τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ETFM.
Καλησπέρα. Ο Μανώλης Μελινός, διευθυντής της βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου, γεννήθηκε στη Λέσβο. Έζησε στη Χίο, την προκαθήμενη της Ευσεβίας, όπως μας λέει. Από μικρός βρέθηκε στην αγκαλιά της Εκκλησίας, στο κατόφλι του Θεού. Ο θείος του Χρυσόστομος Γιαλούρης, Μητροπολίτης Χίου, και η γιαγιά του που πέθανε ως μοναχή, υπήρξαν οι σημαντικότερες επιρροές του στα χρόνια της αθωότητας. Τότε που παιδί θυμάται τη Μεγάλη Πέμπτη να ραντίζουν τον Σταυρωμένο για να δουν οι πιστοί τον ιδρώτα στο σώμα και το πρόσωπό του. Τότε που έβλεπε στο λιμάνι του Πλωμαρίου να ενώνονται οι τρεις επιτάφοι των ενωριών και οι πιο δυνατοί να συναγωνίζονται ποιος θα τους σηκώσει ψηλότερα. Αθώα ματιά που με τα χρόνια έγινε συνειδητή επιλογή και ενδοσκόπηση. Σαν άνοιξε μέσα του μια λεωφόρο σκέψης και αυτογνωσίας. Οι σπουδές θεολογίας, οι θέσεις που ανέλαβε στη Διεύθυνση Εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας, στο Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου, στη Διεύθυνση Ειδήσεων του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι εκπομπές και η συγγραφή βιβλίων τον έφεραν κοντύτερα στις μορφές και το έργο των πατέρων του Αγίου Όρους, αλλά και σε ορθόδοξες μονές του κόσμου. Τα τοπία ανθρώπων απόψε παίρνουν το καραβάκι από την Ουρανούπολη και ταξιδεύουν με τον κύριο Μανώλη Μελινό εκεί που αρκεί ένα κεράκι για να φέγγει ο ναός. Στον τόπο που φυλάσσονται τα τίμια δώρα των μάγων. Στο περιβόλι της Παναγίας όπου μοχθούν να ζήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες και όχι με τα πάθη τους. Εκεί που μαγειρεύουν με θαλασσινό νερό. Τα τοπία ανθρώπων απόψε αναζητούν με τον κύριο Μανώλη Μελινό το νόημα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας. Κοιτούν από το μικρό γολγοθά του καθενός και πιστεύουν στην ευχή ενός αγιορείτη πατέρα να σε κλωτσίσει ο Θεός και να βρεθεί στον Παράδεισο.
Πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
Τα τοπία ανθρώπων, Μαργαρίτα Κοσμά που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούν εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΤ, τον κύριο Μανώλη Μελινό, θεολόγο, συγγραφέα, διευθυντή της Βιβλιοθήκης Ιεράς Συνόδου. Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σε βρήκα, αγαπητή Βικτωρία, και την Μαργαρίτα την Κοσμά, την ηχολήπτρια. Καλώς βρήκα και τους αγαπητούς ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με πολύ χαρά είμαι κοντά σας.
Ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εσάς, από τη ζωή σας, από τις καταβολές σας, τις ρίζες σας, τις επιρροές σας. Ήταν πάντα η Εκκλησία μέσα στη ζωή σας από παιδί, στο περιβάλλον σας, στην οικογένειά σας?
Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι. Ήταν από παιδί η Εκκλησία μέσα στην καρδιά μου, και όσο περνούσε η ηλικία προσπαθούσα να είμαι και εγώ συνειδητά μέσα στην Εκκλησία. Ευτύχησα και μέσα στον στενό συγγενικό περίγυρο να έχω ένα πρόσωπο που τίμησε το Ράσο, αδελφός μητέρας μου, ο Μητροπολίτης Χίου Χρυσόστομος Γιαλούρης, Και έτσι είχα μια εικόνα, είχα ένα πρότυπο. Αλλά και η γιαγιά μου, η μητέρα του και η μητέρα της μητέρας μου, έκλεισε τα μάτια ως μοναχή. Και μάλιστα μοναχή την έκανε ο γιος της, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος.
Παίρνουν και άλλη διαστάση τα πράγματα όταν είμαστε μικροί, τα βλέπουμε ίσως πιο μαγικά, πιο ρομαντικά, πιο αθώα.
Ναι, το τελευταίο θα κρατήσω. Πιο καθαρά, πιο αθώα το βλέπουμε.
Ναι. Ακριβώς. Έπαιξε και ένα ρόλο ο τόπος σας, το Αιγαίο.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και η πατρίδα μου, η Λέσβος, στη Μυτιλήνη, μες στην πρωτεύουσα γεννήθηκα, έχω ζήσει στη Χίο. Βεβαίως έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Μάλιστα, η Χίος έχει χαρακτηριστεί προκαθημένη της ευσεβίας με τόσα μοναστήρια που έχει, με την τοπική αγιολογία. Η Λέσβος επίσης, ένα πνευματικότατο μεγάλο νήσι του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με τα πασίγνωστα προσκυνήματα που έχει, με την πνευματικότητα, αλλά και πέραν του ορθοδόξου στοιχείου, και το ένα νησί και το άλλο νησί και γενικότερα το Αιγαίο, η Ελλάδα μας είναι σκυταλοδρόμος του πολιτισμού. Είναι και λίκνο του πολιτισμού και σκυταλοδρόμος του πολιτισμού. Μεταλαμπαδεύει δηλαδή στις μέρες μας τα ζώπυρα αυτά και της ορθοδοξίας και της δρομιοσύνης. Ό,τι μας χαρακτηρίζει ως έθνος, ως έναν πραγματικά ευλογημένο χώρο από το Θεό.
Διανύουμε μέρες πλησιάζοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα mm-hmm. του Πάσχα. Mm-hmm. Η μνήμη σας σαν παιδί, μέρες του Πάσχα, εκεί.
Δεν ξεχνώ την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, που όταν έβγαινε ο Σταυρωμένος, έριχναν κάποιες σταγόνες από ροδόσταμο κυρίως ή και από απλό νεράκι πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου και στο σώμα, έτσι ράντιζαν κάπως κάποιες σταγόνες για να βοηθήσει ο ιερεύς τον πιστό να δει, ας πούμε, και τον ιδρώτα ακόμη του Κυρίου, τη δυσκολία, έτσι όπως βλέπει το αίμα να είναι ζωγραφισμένο πάνω στον Κύριο από το χρωστήρα, από το πινέλο, να δει κάπως ζωντανό, ας το πούμε έτσι, και τον ιδρώτα του Κυρίου. Μια άλλη εικόνα είναι η επιτάφη την Μεγάλη Παρασκευή στο πλωμάρι της Λέσβου, που συναντώνται από τις τρεις ενορίες του πλωμαρίου, από τον Άγιο Νικόλαο που είναι ο καθεδρικός ναός, από την Αγία Παρασκευή και από τον Ταρσανά και από τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, συναντώνται στο λιμάνι και μάλιστα υπάρχει μια ευγενής άμυλα μεταξύ των νέων των τριών ενωριών που αναλαμβάνουν οι πιο γεροδεμένοι και οι πιο ψηλοί στο ανάστημα να πάρουν στα χέρια εκείνη την ώρα τον επιτάφιο για να τον σηκώσουν όσο πιο ψηλά γίνεται για να βγει πιο ψηλά από τους άλλους επιταφίους. Είναι μια χαριτωμένη, μια πολύ όμορφη κίνηση και το γυρίζουν έτσι γύρω-γύρω, όπως είναι κατάφορτοι από λουλούδια, όπως έχουν αυτές τα θέματα, τα διάφορα στολισμένοι. Και λέω θέματα γιατί άλλες φορές γράφουν «Η ζωή εν τάφο» ή «Εν τούτο νίκα» ή «Ο γλυκή μου αίρα», δηλαδή ή κάτι για την ειρήνη, έχουν ένα ωραίο περιστέρι που πρωτίστως βέβαια παραμπέμπει στο Άγιο Πνεύμα, αλλά και με το συμβολισμό που δίνουμε εμείς στο περιστέρι, που είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της ειρήνης κλπ. Είναι πάντα κάτι όμορφο.
Thank you.
Επίσης, για να πάω λίγο πιο πέρα, για να πάω στην Κυριακή του Πάσχα, στη Δευτέρα Ανάσταση, θυμούμε και στοιχείο τον μακαριστό Μητροπολίτη Χρυσόστομο Γιαλούρη, ο οποίος το είχε φέρει από τη Μυτιλίνη, στην οποία είχε διατελέσει πρωτοσύγγελος, αυτή την εικόνα, αυτό το έθιμο, και εξ όσων γνωρίζω και αυτό ακόμη έχει έρθει από απέναντι, από τα μικρασιατικά παράλια. Στο τέλος λοιπόν της τελετής της αγάπης, του Εσπερινού της αγάπης, που λέγεται το Ευαγγέλιο σε πολλές γλώσσες, έχουν ένα κύπελο, μεταλλικό κύπελο, στο οποίο βάζουν λίγο κρασάκι και έχουν και λίγο αυγό κόκκινο, το πασχαλιάδικο το αυγό, και να κεραστούν ο επίσκοπος ή ο ιερεύς, τέλος πάντων αν είναι μια άλλη ενορία κλπ, και οι αρχές, αν είναι ο βουλευτής παρόν, ο δήμαρχος, δεν ξέρω εγώ, σε μικρότερο, το να είναι ο πρόεδρος που λέγαμε παλιά της κοινότητος, οι αρχές τέλος πάντων της κάθε περιοχής. Και στο τέλος, αφού πιούν από αυτό το κύπελο που Χριστός Ανέστη βεβαίως και ευχηθούν υγεία και κάθε καλό, ο δεσπότης ή ο ιερεύς το πετάει προς το πλήθος το κύπελο, άδειο βέβαια, έτσι, μην φανταστούμε ότι είναι κρασί, προς το πλήθος, που είναι από κάτω συγκεντρωμένο, κάτω από την εξέδρα, και όποιος το πιάσει έχει το ρεγάλο του, ας πούμε, πέρα από την ευλογία της ημέρας, έχει κάποιο δώρο, έτσι, για να χαρεί ιδιαίτερα. Είναι κάποια έθιμα τα οποία έχουν έρθει από τα μικρασιατικά παράλια, ναι, από απέναντι.
Με τα χρόνια σπουδάσατε κιόλας θεολογία, ασχοληθήκατε και με το διοικητικό σκέλος της Εκκλησίας από το βήμα της Αποστολικής Διακονίας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος. Μια θεωρητική, θα λέγαμε, και μια πρακτική ενασχόληση, μελέτη, έρευνα. Θα λέγατε ότι τότε αθώα ρομαντική ματιά του παιδιού και η μετέπειτα ενήλικη, επαγγελματική, έμπειρη, άλλαξε. Άλλαξε, ναι, κάτι.
Βεβαίως άλλαξε. Αλλά επί τα βελτίω. Η αθώα, όπως την είπες, ρομαντική διάθεση, η παιδική, έδωσε τη θέση της σε μια ενσυνείδητη προσέγγιση, στην προσγείωση με την καλή έννοια, δηλαδή πάτησα σταθερά στα πόδια μου, θέλω να πιστεύω αυτή, και με τη βοήθεια των πνευματικών πατέρων και όχι μόνο, και με τις διάφορες έτσι επικοινωνίες που είχα και στο Άγιο Όρος και εκτός Αγίου Όρους, πνευματικών πατέρων και αδελφών και φίλων, βοήθησε περισσότερο στο να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα και να βιώσω κάποιες καταστάσεις και, τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών, όσοι μη δύναμης, να πω ότι με τη χάρη του Θεού τώρα έχω πιο σταθερή περπατηξιά, έχω πιο σταθερό βηματισμό στον χώρο. Είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, ένδον σκάπτε. Αυτή η ενδοσκαφή, η αναζήτηση εσωτερική δηλαδή, όταν ευτυχήσει ο άνθρωπος να βρίσκεται σε χώρο που η όλη η ατμόσφαιρα προσυδειάζει και βοηθεί, νομίζω ότι έχει καλά αποτελέσματα. Και για να θυμηθούμε και την παραβολή των ταλάντων, σε όλους ο Θεός έχει δώσει ταλάντα. Mm-hmm. Εξαρτάται τι χρήση και τι διαχείριση των ταλάντων κάνουμε. Θυμόμαστε ότι είχε δώσει σε κάποιον 4, 2, 1, ένας που είχε τα 2, ας πούμε, τα έκανε 4, αυτός που είχε τα 4 τα έκανε 8, παράδειγμα τώρα λέω αριθμό, αυτός που είχε το 1 πήγε και το έκρυψε μες στο χώμα. Δεν έκανε τίποτα, τουλάχιστον το διπλασιάσει. Και του ζητήθηκε λόγος. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε κάποια ταλάντα. Αν βρεθούμε και σε κατάλληλο χώρο και τα δουλέψουμε και τα δουλέψουμε και τα αξιοποιήσουμε, τότε ανοίγονται όχι μόνο μονοπάτια, αλλά και λεωφόροι προς τον εσωτερικό μας κόσμο, ενώ που μας βοηθούν οι λεωφόροι να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία ανέφερες προηγουμένως.
Ένα μεγάλο μέρος του έργου σας, της ζωής σας, της μελέτης σας, αφιερώθηκε στο μοναχισμό, στη ζωή και το έργο των πατέρων σε ορθόδοξες μονές εδώ στην Ελλάδα, στο Άγιο Όρος, στην Κύπρο, στον αραβικό κόσμο. Τι θα λέγατε ότι σας πρόσθεσε αυτή η εμπειρία? Ήταν για σας πάντα ένα εφόδιο ζωής? Ήταν ένας κόσμος σοφίας που θέλατε να προσεγγίσετε? Απαντούσατε σε δικά σας πραξιακά, φιλοσοφικά ερωτήματα? Ήταν κάτι βαθύτερο?
Είναι όλα όσα είπες, αγαπητή Βικτωρία. Όλα όσα είπες είναι. η επικοινωνία με έναν γέροντα, με γάμα κεφαλαίο βεβαίως, που έχει τον χαρακτηρισμό του προσώπου όχι ηλικιακά, αλλά πλευράς πνευματικής. Έτσι. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος 25 ετών
και να είναι γέροντας.
Σε αυτή την περίπτωση η εκκλησιαστική ορολογία, η θεολογική ορολογία είναι παιδαριογέρον. Είναι όμορφη η έκφραση αυτή. Δηλαδή είναι παιδί, παιδάριον ηλικιακά, στη βιολογική του ηλικία, αλλά πνευματικά είναι γέρον. Έχει φτάσει δηλαδή σε μεγάλο επίπεδο. Υπάρχει αυτός ο όρος και συνηθίζεται.
Υπάρχει τέτοιος γέροντας?
Βεβαίως.
Σε τέτοια ηλικία.
Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Έχω γνωρίσει διαμάντια. Πολύεδρα διαμάντια στον χώρο της Εκκλησίας γενικότερα και του μοναχισμού ειδικά. Λοιπόν, μιλάμε για ανθρώπους, όχι μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες και γερόντισες, που είναι έμπειροι ανατόμοι της ψυχής.
Net FM και τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε επισκέπτονται τους τόπους πίστης του κύριου Μανώλη Μελινού, διευθυντή της βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου. Τα ταξίδια σας, να το προσδιορίσουμε στον χώρο του Αγίου Όρους, θέλετε, ξεκινούν από τι ηλικία? Φαντάζομαι
Είναι πολλά χρόνια πίσω. Και συνεχίζονται, με τη χάρη του Θεού. Αλλά θέλω να πω και σε σένα και στους αγαπητούς ακροατές ότι η κάθε φορά που πηγαίνω στο Άγιον Όρος δεν είναι σχήμα λόγου αυτό για να πούμε κάτι όμορφο τώρα που να ακουστεί ευχάριστα στα αυτιά. Είναι απόλυτη αλήθεια αυτό που θα σας πω. Είναι βίωμα. Η κάθε φορά, ξαναλέω, που πηγαίνω στο Άγιον Όρος είναι σαν να είναι η πρώτη μου φορά. Σε διάφορα σημεία του Όρους που βρίσκω συναδέλφους μου, προσκυνητές δηλαδή, οι οποίοι έχουν έρθει και αυτοί να επισκεφθούν το περιβόλι της Παναγίας, ακούω την ίδια έκφραση. Ήρθαμε στο Άγιον Όρος να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Την ακούω παντού.
Ενεργειακό μέρος.
Παντού, ακριβώς. Έχει την χάρη του Θεού, έχει την ευλογία της Παναγίας. Φορτίζουν λοιπόν εκεί οι πνευματικές μπαταρίες, οι οποίες αδειάζουν εδώ που είναι το Άγριον Όρος. Έτσι ήταν, το είχα στον τίτλο της εκπομπής μου, το Άγιον Όρος, όταν έκανα εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το Άγιον Όρος στο Άγριον Όρος. Εδώ, στο χώρο δηλαδή της πεζής πραγματικότητας. Εδώ αδειάζουμε και εκεί πάμε και γεμίζουμε. Ξέρω πατέρες στο Άγιον Όρος, μια και εκεί έχουμε εστιάσει τώρα την έρευνα. Ξέρω πατέρες στο Άγιον Όρος που έχουν όχι ένα, δεν μιλάω για πτυχίο, ένα ντοκτορά εννοώ, αλλά δύο ντοκτορά. Δύο διδακτορικές διατριβές. Ξέρω πατέρες πολύγλωσσους στο Άγιον Όρος. Ξέρω έναν ο οποίος μιλάει 8 γλώσσες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι άνθρωποι καλοβαλμένοι. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι επειδή απέτυχαν έξω πήγαν μέσα για να επιβιώσουν. Κάθε άλλο. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξεραν τι να κάνουν έξω και πήγαν μέσα. Κάθε άλλο. Σήμερα, λίγο πολύ, όλοι μας μπορούμε να φάμε ένα κομμάτι ψωμί. Σήμερα. Πήγαν για κάποιο άλλο σκοπό. Για να ζήσουν την απόλυτη κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό πάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Για να ζήσουν χωρίς περισπασμούς. Χωρίς την καθημερινή δυσκολία. Την καθημερινή, το καθημερινό εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή μας. Να ζήσουν τον απόλυτο έρωτα, την απόλυτη επικοινωνία με τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος. Βέβαια, δεν είναι τόσο πολύ η τοπική μετακίνηση, αλλά η τροπική μετακίνηση.
Αναζητάς έναν άλλο τρόπο ύπαρξης.
Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε εκεί και στα μοναστήρια του κόσμου και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάμπολα εξαιρετικά μοναστήρια και ανδρώα και γυναικεία μέσα στον κόσμο. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ολιγάριθμα και πολυάριθμα. Οι αδελφότητες μικρές ή μεγάλες. Εξαιρετικά, το υπογραμμίζω. Που καταφεύγουν εκεί οι άνθρωποι και ζουν την απόλυτη σχέση με το Θεό. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες, προγεύονται του παραδείσου. Προγεύονται δηλαδή από τώρα την επικοινωνία, την απόλυτη με το Θεό.
Όλα αυτά τα χρόνια το πρώτιστο, το μέγιστο θα λέγατε ότι ήταν αυτή η επαφή με τους πατέρες του Αγίου Όρους. Μορφές που θα λέγατε σας σημάδεψαν, ότι σας μάγεψαν, ότι γνωρίσατε ή ακούσατε για αυτές.
Είναι πάνω από 2.000 οι μοναχοί του Αγίου Όρους. Και αβίας θα λέγω ότι όλοι τους έχουν να δώσουν πολλά πράγματα σε κάποιον που τους πλησιάζει. Βεβαίως κάποιοι πατέρες ξεχωρίζουν και με την έννοια της ασκήσεως και με την έννοια της πείρας. Η εκπομπή μου ήταν Πείρα Γιορτών Πατέρων στο ραδιόφωνο.
Και, και μια σειρά από βιβλία.
Η σειρά των βιβλίων είναι Πείρα Πατέρων ακριβώς. Είναι όπως οι μιλόπετρες που όσο περισσότερο τρίβονται μεταξύ τους, τόσο λιένονται. Είναι μοναχοί οι οποίοι, ας πούμε, στο Άγιο Όρος και σήμερα ακόμη ζουν 70 χρόνια. Έχουν πάει από μικρά παιδιά. Και είναι υπέργυροι. Μερικοί από αυτούς δεν έχουν βγει καθόλου στον κόσμο από τότε που πήγαν. Μερικοί από αυτούς θυμούνται τη γυναίκα όπως θυμούνται τη μάνα τους. Με το μακρύ φουστάνι κλπ. Δεν έχουν άλλη εικόνα.
Για κάποιον που μας ακούει, αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Είναι μια έλλειψη, μια συνολικότερη εικόνα, αν θέλετε.
Όχι, όχι, δεν είναι έλλειψη. Δεν είναι έλλειψη, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς, όλοι εμείς που πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος, κουβαλάμε όλα τα του κόσμου επάνω. Και με την εξομολόγηση, αλλά και με την απλή επικοινωνία. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει, το πάμε μέσα. Οπότε, δέχεται η εισβολή του Άγιον Όρος από τα του κόσμου, εννοώ.
Κύριε των δυνάμεων.
Net FM, τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη και το διευθυντή της βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου, κύριο Μανώλη Μελινό, να ανάβουν ένα κερί στις μονές του κόσμου. Παραδείγματα έτσι ανθρώπων που θα θέλατε να αναφερθούμε.
Να πούμε για τους πατέρες.
Ναι.
Εγώ θα πω το εξής, θα πω την πρώτη φορά που μπήκα στο Άγιο Όρος μέσα, πριν από πάρα πολλά χρόνια, Όταν φύγαμε από την Ουρανούπολη, που είναι το τελευταίο σημείο του κόσμου, τη λέξη κόσμου βάλτε σε εισαγωγικά, αγαπητή Βικτωρία, σημαίνει εκτός Αγίου Όρους. Όταν λένε οι μοναχοί για κόσμο, εννοούν το εκτός Αγίου Όρους.
Mm-hmm.
Βγαίνω στον κόσμο, λένε.
Και όταν επιστρέφω, λένε.
Μπαίνω στο όρος.
Mm-hmm.
Μπαίνω στο όρος. Αυτές είναι οι εκφράσεις τους. Όταν λοιπόν φύγαμε με το καράβι, το Άξιον Εστί, θυμάμαι τότε, έτσι είναι και το όνομα του καραβιού, από την βασική εικόνα της Παναγίας μας, που είναι στο πρωτάτο στις Καριές, τον περίφημο αυτό ναό, τον κεντρικό ναό του Αγίου Όρους, με τις υπέροχες τοιχογραφίες του Μανουήλ Πανσέλινου. Τις υπέροχες. Όταν λοιπόν φύγαμε από την Ουρανούπολη και ανοιχτήκαμε λίγο στη θάλασσα, ακούω από τα μεγάφωνα του πλοίου ανακοίνωση, πρώτη ανακοίνωση. «Πατέρες και κύριοι, καλημέρα σας». Εκεί κατάλαβα ότι κάτι γίνεται διαφορετικό. Λέω, ρε παιδιά, συνήθως όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε ακούμε κυρίες και κύριοι. Πατέρες και κύριοι, όπ, συνειδητοποίησα ότι είμαστε μόνοι μας, δηλαδή μόνο άνδρες. Κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, ας πούμε. Ήδη νιώθεις ότι κάτι αλλάζει, ας πούμε, αλλά δεν είναι αυτό, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Ήμουν στη Νέα Σκήτη προκαιρού, μια σκήτη που είναι στις νότιες ακτές του Αγίου Όρους, ανήκει στη Μονή του Αγίου Παύλου, γεμάτη λεμονιές, κλιματαριές, ένα πρανές έτσι, υπέροχοι ναοί όπως είναι και παντού στο Άγιον Όρος, οι καλύβες υπέροχες. Όταν λέμε καλύβες δεν εννοούμε με ξύλα και καλάμια. Η λέξη καλύβη, ιερά καλύβη, σημαίνει ένα μοναχικό καθίδρυμα, ένα οίκημα δηλαδή μοναχικό, που έχει την εκκλησούλα μέσα. Λοιπόν, βρέθηκα εκεί και όταν βγήκα από το καραβάκι, από το Αγία Άννα το καραβάκι, πρωινή ώρα ας πούμε, καθώς ανέβαινα το καλντερίμι προς τις καλύβες, ένιωθα την ομορφιά του παραδείσου. Η σπίνη και τα κοτσίφια χαλούσαν τον κόσμο. Χαλούσαν τον κόσμο. Από κάτω λαμπύριζε η θάλασσα του Αγίου Όρους, η βαθιά θάλασσα του Αγίου Όρους. Και τη νύχτα είχα πάει σε ένα γέροντα για μια επικοινωνία, για μια συνέντευξη συγκεκριμένα, στο πιο ψηλό μέρος της σκήτης, στην πιο ψηλή καλύβη. Και όταν κατά τις 12 και τελείωσε η επικοινωνία, η συνομιλία αυτή, και κατέβαινα προς τον Αρσανά. Αρσανάς είναι το επίνιο, είναι η βάση όπου πιάνουν τα καράβια, όπου δίνουν τα καράβια. Με συντρόφευαν τα ειδόνια 12, μία η ώρα τη νύχτα που περπατούσα υπό το σελινόφος. Μια μαγευτική εικόνα. Μαγευτική εικόνα. Συγκλονιστική. Όλη μέρα τα σπινάκια και τα κοτσίφια να χαλάνε τον κόσμο και όλη νύχτα τα ειδόνια. Δηλαδή, όπως και να έχει το πράγμα, μεταρσιώνεσαι. Ανεβαίνεις. Δηλαδή, ο χώρος, εκεί θέλω να καταλήξω, ο χώρος σε βοηθεί πάρα πολύ για να ζήσεις αυτή την αίσθηση. Βρέθηκα κάποτε στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου είναι ένα από τα μοναστήρια της νότιας πλευράς του Αγίου Όρους. Είναι κοντά στη Μονή Γρηγορίου, κοντά στη Μονή Αγίου Παύλου. Πιο πέρα είναι η Σιμονόπετρα, πιο πέρα είναι η Νέα Σκήτη. Και δεξιά και αριστερά τώρα αναφέρομαι γεωγραφικά για τους γνωρίζοντες. Εκεί ζούσε πριν από αρκετά χρόνια ένας γέροντας, ο πατήρ Χαραλάμπης, πνευματικό παιδί ενός μεγάλου αγιορείτη γέροντα, του Ιωσήφ του Ησυχαστή, του Σπηλαιώτη, ο οποίος ή το 58 ή το 59 εκοιμήθη, αν δεν με απατάει η μνήμη. Όταν λέμε Σπηλαιώτη, ζούσε μέσα σε σπηλιά. Είναι αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Αυτός ο παππούς λοιπόν, έμπειρος πνευματικός, άνω των 80-85 ετών, εμπειρότατος πνευματικός, βαριά ακούγε λιγάκι και ένα ακουστικό, θυμάμαι. Αφού λοιπόν τελείωσε η ακολουθία η νυχτερινή και η λειτουργία η πρωινή στο καθολικό, καθολικό λέγεται ο κεντρικός ναός κάθε μοναστηριού, γιατί από τον καθόλου χώρο του μοναστηριού, από γύρω-γύρω δηλαδή, συγκεντρώνονται εκεί όλοι οι μοναχοί.
Mm-hmm.
Από παντού. Για να προσευχηθούν, να λατρεύσουν τον Θεό από κοινού. Λοιπόν, και γίνεται τη νύχτα η ακολουθία στο Άγιον Όρος, όπως προφανώς ξέρουν κάποιοι από τους ακροατές μας. Δηλαδή, μία-δύο η ώρα τη νύχτα. Τρεις η ώρα τη νύχτα ξεκινάει. Mm-hmm. Και περνάς όλη σου τη νύχτα μέσα στο ναό. Με ένα καντιλάκι, με ένα κεράκι. Χωρίς φως βεβαίως ηλεκτρικό. Τελειώνει λοιπόν το πρωί κατά τις 6-6.30 η λειτουργία και λέω σε ένα φίλο μοναχό. Του λέω: δεν λες τον παππού να εξομολογηθώ τώρα που βρέθηκα εδώ, γιατί πολλοί όταν πάνε στο Άγιο Όρος έχουν την ανάγκη να εξομολογηθούν. Τον πιάνει λοιπόν τον παππού, του λέει: θέλει να εξομολογηθεί ο Τάδε. Λέει: καλά, άστον σε μένα. Αποθήκη των υστέρων, μου είπε ο φίλος, ο μοναχός, ο νεαρός. Πάω κοντά του, του λέω: γέροντα, θέλω να εξομολογηθώ. Λέω: δεν ξέρω, μπορείτε, είναι ευλογημένο αυτή η έκφραση πάρει στο Άγιο Όρος, δηλαδή έχω άδεια να εξομολογηθώ, είναι ευλογημένο. Μου λέει: όχι. Και εγώ από μέσα μου τώρα: όχι. Βλέπει ένα νέο άνθρωπο, τότε ήμουν νέος. Πάει και του λέει: θέλω να εξομολογηθώ. Και του λέει: όχι. Του λέω: γιατί δεν μπορώ. Μου λέει: δεν μπορώ, έχω να πάω να ψαρέψω τώρα. Μου λέει: κάτω στη θάλασσα. Ναι. Κάπως μου φάνηκε αυτό που μου είπε τώρα. Δεν μου καλοακούστηκε, με την έννοια όχι ότι με σκανδάλισε, αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι πίσω από αυτό κάτι άλλο κρύβεται. Δεν έφυγα εγώ, καθόμουν εκεί. Μου λέει: τι περιμένεις, δεν σου είπα, έχω να πάω να ψαρέψω κάτω. Του λέω: ναι, να ψαρέψετε, αλλά μια και θα πω και εγώ, λέω, στον κόσμο μετά με το καραβάκι, σε λίγο θα περάσει το καραβάκι, το μοτοράκι όπως το λένε στο Άγιον Όρος, μοτοράκι. Δείτε με και εμένα, λέω, σας παρακαλώ. Δεν σου πάρε, δεν έχω να ψαρέψω. Θα ανέβει ο ήλιος, μου λέει, μετά και δεν θα τσιμπάνε τα ψάρια. Εγώ εκεί δεν έφευγα. Πάει 2-3 βήματα παραπέρα, γυρίζει, με κοιτάει έτσι μίσο χαμογελώντας κατά τα μουστάκια του και μου λέει: δεν μου λες, θα μου τα πεις γρήγορα. Κάνε το παζάρι μας. Λέω: ναι, θα τα πω γρήγορα. Άντε πάμε, μου λέει, μέσα. Μπαίνουμε μέσα στο χώρο εκεί, καθίζουμε. Λέει: ξεκίνα. Του λέω κάτι, μου λέει: δεν άκουσα καλά. Λέω: πιο δυνατά. Λέει: παιδί μου, βλέπεις, μου κάνει έτσι το πτερίγιο του αυτιού του, μου λέει: βλέπεις, φορά ακουστικό. Δεν ακούω, λέει, πιο δυνατά. Τρίτη φορά. Έλεγα εγώ πιο δυνατά. Καλά, δεν μη φωνάζεις, δεν είμαι και κουφός. Παρακάτω. Δεύτερο, πώς, μου λέει, το ξανά είπα. Πώς δεν ακούω. Τρίτη φορά, ακόμα πιο δυνατά. Δηλαδή, μην τα πολυλογώ. Ό,τι του έλεγα. Ό,τι του έλεγα. Ό,τι του έλεγα. Ακριβώς, ό,τι του έλεγα. Δεν ακούγαν βέβαια γύρω-γύρω, δεν ήταν κανείς γύρω-γύρω. Ήμασταν απομονωμένοι. Αλλά ό,τι του έλεγα, με έβαζε και το έλεγα 2 και 3 φορές την κάθε φορά δυνατότερα. Λέω: αυτός είναι που βιάζεται από μέσα. Από μέσα μου. Σκεφτόμουν. 2 ώρες κάθισαμε εκεί. Όταν τελείωσα, μου λέει: νόμιζες ότι βιαζόμουν να ψαρέψω, Έπιασα, λέει, το καλύτερο ψάρι τώρα. Ήθελα να δω πραγματικά αν το ήθελες.
Α, σας δοκιμάζει.
Και ήθελα να τα βγάλεις αυτά από μέσα σου. Να τα. Πώς φτύνουμε κάτι που δεν το θέλουμε, το βγάζουμε από μέσα μας, ας πούμε, με απέχτεια.
Να ακούσω τον εαυτό σας.
Ακριβώς, να ακούσω τον εαυτό μου και να τα βγάλω. Μην πω την έκφραση τώρα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε. Να τα κλπ. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Για να αποβληθούν ως απόβλητα, ως τοξίνες και να αποτοξινωθεί πνευματικά ο οργανισμός.
Ναι. Ένα μάθημα ζωής,
Ένα μάθημα ζωής από έναν απλό, παύλα απλοϊκό άνθρωπο.
Net FM και τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε επισκέπτονται τους τόπους πίστης του κύριου Μανώλη Μελινού, διευθυντή της βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου. Πέρα από την επαφή την προσωπική με τους Άγιους Πατέρες, ο χώρος του Αγίου Όρους και φαντάζομαι πολλών μονών είναι και ένας χώρος που φυλάσσονται απίστευτα κοιμήλια, σπουδαιότητας, σημασίας ιστορίας, συγγράμματα κλπ. Αν επιλέγαμε να αναφερθούμε σε κάποια από αυτά.
Ο μεγάλος θησαυρός του Αγίου Όρους δεν είναι ούτε τα χειρόγραφα, ούτε τα άλλα παλέτυπα κλπ. Ούτε τα κοιμήλια με την έννοια των σκευών, οι ιερές εικόνες οπωσδήποτε. Το σημαντικότερο από όλα στο Αγίου Όρους είναι τα ιερά λείψανα των Αγίων. Έφνης, ας πούμε, στην μονή του Αγίου Παύλου φυλάσσονται τα τίμια δώρα των μάγων που έκαναν στον Κύριο πριν από 2.000 χρόνια.
Τα τίμια δώρα.
Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει η κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υπάρχει το δεξί χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που ακούμπησε τον Κύριο, της Μυροφόρου. Υπάρχει το χέρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη μονή Διονυσίου που εμνημόνευσα προηγουμένως. Υπάρχει το πόδι της Αγίας Άνης, της γιαγιάς του Χριστού, της μητέρας Παναγίας, στην σκήτη της Αγίας Άνης, στην ομώνυμη σκήτη της Αγίας Άνης. Είναι πάμπολα, αυτός είναι ο μεγάλος θησαυρός. Και τα περισσότερα είναι ευωδιάζοντα τα λείψανα. Βεβαίως είναι οι περίπιστες εικόνες, είναι οι Παναγίες. Βάζω το σαν σολικισμό τον πληθυντικό, ενώ οι εικόνες της Παναγίας είναι το περίφημο αξιονιστή που μνημονεύσαμε στο Πρωτάτο, είναι η Πορταΐτισσα στη Μονή των Ιβύρων, είναι πολλές εικόνες της Παναγίας σε διάφορα άλλα μοναστήρια, είναι σε όλο σχεδόν το Άγιο Όρος, σε όλα σχεδόν τα μοναστήρια υπάρχουν εικόνες της Παναγίας, θαυματουργικές εικόνες, ιστορικές εικόνες της Παναγίας.
Ναι.
Είναι εικόνες διαφόρων Αγίων και βεβαίως πολλά σκεύη, παλαιά σκεύη, αρτοφόρια, άγια ποτήρια, διάφορα σκεύη παλαιά και χειρόγραφα βεβαίως, η λιτάρια που ήταν γραμμένη επάνω η Θεία Λειτουργία από αυτά που ξετυλίγονται, τα βλέπουμε σε αγιογραφίες, τα κρατάνε έτσι και τα ξετυλίγουν.
Σαμπάπυρη.
Σαμπάπυρη, κάτι τέτοιο ας το πούμε ακριβώς. Υπάρχουν. Το βασικό όμως είναι να πάει κανείς και να παρακολουθήσει και να διακρίνει όχι το Άγιον Όρος που φαίνεται, αλλά κυρίως το Άγιον Όρος που δεν φαίνεται. Να δει πίσω και πέρα από όλα αυτά και πέρα από την όμορφη φύση, να δει τον εαυτό του πώς επικοινωνώντας ιδιαίτερος με έναν έμπειρο ανατόμο της ψυχής, ξαναλέω. Που τα έχει δει όλα, να το πούμε όπως το λέει ο λαός, και τα έχει ακούσει όλα.
Ένα κομμάτι της μελέτης σας θεματικά έχει σαν τίτλο «Υπερυγείας» και είχε να κάνει με τις συνταγές του Αγίου Όρους. Μία μελέτη που ξεκινά από το 92 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Ναι, συνεχίζεται. Δεν είναι μόνο συνταγές του Αγίου Όρους, είναι συνταγές του Αγίου Όρους και μοναστηριών του κόσμου. Έτσι είναι ο υπότιτλος. Mm-hmm. Είναι 4 τόμοι, κυκλοφορούν ήδη οι 2 πρώτοι. Όταν είχα τις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας για το Άγιον Όρος, ήταν πολλοί ακροατές οι οποίοι μου ζητούσαν, έχοντας επισκεφτεί το Άγιο Όρος, να τους φέρω μια συνταγή, ας πούμε, πώς κάνουν το ψωμί εκεί, πώς κάνουν τα κόλυβα. Όχι κατά ανάγκη κόλυβα για τη μητέρα μας που έχει ενδεχομένως φύγει από τη ζωή, για τον παππού μας ή για τον δεν ξέρω ποιον.
Από επιθυμία. Εόρτια
κόλυβα που τα κάνω σε μνήμες Αγίων. Και βλέπετε ότι έχω ένα μεγάλο δίσκο, περίπου το τραπέζι που είμαστε τώρα, θα φάνε 300 άτομα από εκεί στο μοναστήρι. 400 άτομα, οι μοναχοί και οι επισκέπτες. Και είναι τα κόλυβα με ωραίο τρόπο παρασκευασμένα. Και πολύ περισσότερο όμορφος είναι ο τρόπος που τα φιλοτεχνούν, που τα ζωγραφίζουν από πάνω. Δηλαδή με κανέλα, με σπυριά από ρόδι, με αμύγδαλα, με. Φτιάχνουν ολόκληρη βυζαντινή παράσταση. Τον Άγιο Γεώργιο, την Παναγία, το χέρι του Κυρίου που ευλογεί. Πάνω όλο αυτό με ζάχαρη, με κανέλα, με το ένα, με το άλλο, με το χέρι. Είναι συγκλονιστικές οι φωτογραφίες. Αυτές τις έχω στον τέταρτο τόμο που είναι γλυκά, ποτά, αρτοπία, ζαχαροπλαστική κλπ. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει, τα θυμάμαι απ' έξω, επειδή είμαι κοιλιόδουλος, να το πω έτσι, είναι σούπες, σαλάτες, σάλτσες, πίτες, μεζέδες και όσπρια ο πρώτος τόμος. Ο δεύτερος τόμος είναι περισσότερο κουζίνα, του υπερυγείας, είναι φαγητά στην κατσαρόλα, λίγα στο τηγάνι, γιατί είναι αυτό που λέει ο όρος υπερυγείας, είναι υγιεινή διατροφή στο Άγιον Όρος. Δεν τρώμε βεβαίως κρέας πουθενά. Ναι. Αλλά έχουν αντικαταστήσει το κρέας με το σωστό συνδυασμό των διαφόρων άλλων τροφών και είναι υγιέστατη. Γι' αυτό και κατά κοινή ομολογία διαφόρων ιατρών και ερευνών ιατρικών, ούτε καρκίνος υπάρχει στο Άγιο Όρος σε γενικές γραμμές, ούτε καρδιοπάθηση.
Ούτε πιο υγιεινές κουζίνες στον κόσμο.
Αυτός είναι ο δεύτερος τόμος, με λαχανικά, με ρύζι, με χοχλιούς. Γιατί έχουμε και κριτικές συνταγές, όπως είπαμε, και κυπριακές.
Αραβικές.
Και από Συρία, από Λίβανο, από Ορθόδοξα μοναστήρια, από διάφορα μέρη, από την Ελλάδα κλπ. πάνω από 250 μοναστήρια είναι που έχω επισκεφτεί κλπ. Και έχω πάρει, μου έχουν δώσει συνταγές.
1500 συνταγές.
Είναι περίπου 1500 συνταγές στο σύνολό τους. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τόσες συνταγές. Και άλλες τόσες οι φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα στα βιβλία. Γιατί έχω τους μοναχούς την ώρα που μαγειρεύουν, την ώρα που είναι στον κήπο και καλλιεργούν τα φασολάκια, την ώρα που βγάζουν νερό από το πηγάδι.
Τα διακονήματα.
Ακριβώς. Και αν μου επιτρέψει να τελειώσω, ο τρίτος τόμος που θα κυκλοφορήσει στην Θεό είναι θαλασσινά γενικότερα και ψάρια. Και ο τέταρτος είναι αυτό που είπαμε. Ζαχαροπλαστική, ποτοπία, αρτοπία, μοναστηριακής υφής. Ο τέταρτος τόμος υπερυγείας, λέγονται όλοι οι τόμοι, υπερυγείας. Είναι λευκοματικού τύπου βιβλία, βλέπει κανείς όλα αυτά τα, όλη αυτή τη ζωή των μοναχών. Και ο πρώτος τόμος μάλιστα έχει και την παράκληση του Αγίου Εφροσύνου, που είναι ο προστάτης των μαγείρων, το λέω για όσους το ξέρουν. Ήταν μάγειρος ο Άγιος Εφρόσυνος ως μοναχός και αγίασε. Mm-hmm. Το λέει και η λέξη Εφρόσυνος. Εφραίνεται δηλαδή κανείς όταν τρώει από αυτά τα παρασκευάσματα. Έχει γνώμες των Αγίων Πατέρων για την νηστεία, ο πρώτος τόμος μέσα, και έχει και διάφορες συνταγές, σε εισαγωγικά η λέξη συνταγές, μυστικά δηλαδή, πώς κάνουν διάφορα πράγματα οι μοναχοί και γίνονται νόστιμα. Να πω ένα-δύο, με επιτρέπεις. Ωραία. Να πούμε, ας πούμε, τι κάνουν και γίνονται τα κολοκυθάκια τους ή μελιτζάνες το καλοκαίρι, που γίνονται έτσι κριτσινιστά, τραγανιστά και δεν γίνονται πανιασμένα. Τι κάνουν, αφού τα αλευρώσουν. Ή και να μην τα λευρώσουν τέλος πάντων, είναι πολύ ψηλά, λεπτά κομμένα σε φέτες. Έχουν το λάδι το οποίο καίει στο τηγάνι, στην κατσαρόλα τέλος πάντων. Και το φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο το λάδι, που να μην αρχίσει να βγάζει τον καπνό το γνωστό, γιατί τότε χάνει πια την αξία του, τη θρεπτική, και γίνεται μάλιστα επιβλαβές. Να φτάσει στο όριο δηλαδή, χωρίς να έχει αρχίσει να καπνίζει, ας πούμε, το σκεύος. Έχουν παράλληλα δίπλα ένα δοχείο, ένα μπολ, με παγωμένο νερό από το ψυγείο.
Ναι.
Βουτάνε το κολοκυθάκι, τη μελιτζάνα τέλος πάντων, τη φέτα, το αλευρωμένο αν είναι, στο μπολ με το παγωμένο νερό, αστραπιαία όμως, και αμέσως το πετάνε μέσα στο καυτό λάδι. Αυτή η απόλυτη διαφορά θερμοκρασίας, το σοκ αυτό που κάνει, δημιουργεί το αποτέλεσμα το ευχάριστο. Ή μέσα στην ψαρόσουπα, ας πούμε, αυτό είναι από ένα μοναστήρι της Πάτμου, θυμούμε τώρα. Τι βάζουμε στην ψαρόσουπα, στην κακαβιά παράδειγμα, και γίνεται νόστιμη. Βάζουν, αν είναι η εποχή, αρχές του καλοκαιριού, που είναι το πράσινο το σταφύλι αγουρίδα, έτσι, ένα τσαμπάκι αγουρίδα μέσα στην κατσαρόλα, και βάζουν και λίγη θάλασσα, λίγο θαλασσινό νερό. Τι βάζουν μέσα στο αυγολέμονο και δεν μυρίζει αυτή η αυγουλίλα, ας πούμε, που δεν είναι ευχάριστη η αυγουλίλα σε κανένα μας. Τι βάζουν, στάζουν μία σταγόνα ούζο. Mm-hmm. Μία-δύο σταγονίτσες ούζο μέσα στο αυγολέμονο. Τι κάνουν όταν καθαρίζουν παντζάρια, τα οποία τα έχουν βράσει και είναι τα χέρια κατακόκκινα. Ξέρουμε όσοι έχουμε ασχοληθεί με την κουζίνα. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί, εγώ είμαι ικανός στο να δοκιμάζω μόνο, όχι στο να παρασκευάζω. Λοιπόν, τι κάνουν για να καθαρίζουν χωρίς όλα αυτά τα χημικά απορριπαντικά? Τι κάνουν? Παίρνουν χοντρό αλάτι με στις κούφτες τους, χοντρό αλάτι, χωρίς νερό. Το κάνουν όπως κάνουμε με το σαπούνι τα χέρια μας, σαπουνίζουν δηλαδή με το αλάτι, νοερά σαπουνίζουν τα χέρια, καλά τα τρίβουν και το ξεπλένουν. Έχει βγει μέσα στο κόκκινο νερό. Και πολλά και πολλά άλλα.
Ναι. Μαθαίνουμε να τρώμε με βάση τις ανάγκες μας και όχι με βάση τα πάθη μας.
Βεβαίως. Mm. Βεβαίως. Στο Άγιον Όρος οι μοναχοί και γενικότερα στα μοναστήρια τρώνε για να ζούνε. Να το σημειώσουμε αυτό. Επαναλαμβάνω. Τρώνε για να ζούνε και δεν ζούνε για να τρώνε.
Thank you.
βαδίζουμε στις μέρες του Πάσχα, στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και το ένα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν προσαρμόζαμε το νόημα των ημερών στην πραγματικότητα που ζούμε την ελληνική και μια διεθνή που έχει να κάνει με τα δικαιώματα, τις φωνές των λαών για δικαιώματα και σε μέρη που συναντήσατε, ζουν, υπάρχουν αυτές οι μονές στον αραβικό κόσμο, στη Βόρεια Αφρική, στον Περσικό κόλπο, ναι, στη Μέση Ανατολή.
Ναι,
τι θα λέγαμε?
Βλέπουμε τον Χριστό να έχει επώμου τον Σταυρό και να ανεβαίνει στο Γολγοθά. Είναι μια προέκταση που τη ζούμε και σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε, και η πατρίδα μας περνάει τις γνωστές δυσκολίες και ανεβαίνει το Γολγοθά της. Και εμείς ως μονάδες, ως άνθρωποι, ως πρόσωπα, ανεβαίνουμε ο καθένας στο Γολγοθά, γιατί κατά ψέματα κάθε σπίτι έχει τις δυσκολίες του. Παντοειδείς δυσκολίες, πάσης φύσεως δυσκολίες. Και ως έθνος, επαναλαμβάνω, περνάμε δυσκολίες, αλλά και στο εξωτερικό, στην παγκόσμια σκηνή. Μνημόνευσες πολύ καλά τις διάφορες περιοχές της Μεσογείου που έχουν τις δυσκολίες τους τώρα τελευταία, και όχι μόνο, και πιο μακριά, ακόμα και στην Ιαπωνία βλέπουμε τις δοκιμασίες που είναι αλλεπάλληλες. Όλοι μας ανεβαίνουμε το Γολγοθά. Όλοι μας ανεβαίνουμε το Γολγοθά. Το προσωπικό μας Γολγοθά. Αυτό όμως που πρέπει να μας κάνει, κυρίως εμάς τους Ορθόδοξους, όπου και αν βρισκόμαστε, και δίκαιο μάλιστα τους Έλληνες Ορθόδοξους, στον χώρο μας, στην πατρίδα μας και εκτός αυτής, να αισιοδοξούμε, είναι ότι μετά από το Γολγοθά υπάρχει Ανάσταση. Να μην βλέπουμε δηλαδή το ποτήρι μισοάδιο, αλλά να το βλέπουμε μισογεμάτο. Και όπως μου λέγει ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, θυμόσοφος γέροντας, γεμάτος χιούμορ και πολύ πνεύμα, μου λέει χαριτολογώντας, ρε παλικάρι, πολλοί είναι τόσο απεσιόδοξοι που από το κουλούρι, ξέρεις, μου λέει, ποιο κουλούρι, λέει, αυτό που πουλάνε στον δρόμο, μου λέει, στους ταμπλάδες απάνω, βλέπουν μόνο την τρύπα. Αυτό λέει βλέπουν από το κουλούρι. Έλα όμως που έχει, λέει, και ωραία γεύση το κουλούρι και σουσαμάκι, μου λέει, επάνω, γιατί να βλέπουμε μόνο την τρύπα? Γιατί τέτοια απεσιόδοξία? Εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω μια αισιοδοξία ότι όλοι μαζί, η Εκκλησία παντού λέει την έκφραση ουέ αλίμονο, δηλαδή το ενί, δοτική, στον ένα. Αν είμαστε όλοι μαζί και ως Εκκλησία και ως έθνος και ως πατρίδα και ως ανθρωπότητα, αν είμαστε όλοι μαζί, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα, όχι απλώς καλύτερα, αύριο και μεθαύριο.
Μια ευχή που ακούσατε και σας σημάδεψε στις μονές, με αφορμή τις μέρες του Πάσχα.
Μια ευχή που άκουσα και με σημάδεψε είναι: εύχομαι, παιδί μου, να σε κλωτσίσει ο Θεός και να σε πετάξει μέσα στον Παράδεισο.
Τότε να τελειώσουμε αυτή την ευχή, να μας κλωτσίσει ο Θεός και να μας πετάξει στον Παράδεισο.
Μας κλωτσίσει με την ευλογία Του, έτσι, και να μας δώσει μια όθηση. Φτάνει και εμείς να το θέλουμε βεβαίως, γιατί ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας. Πρέπει να το πούμε αυτό. Με το ζόρι δεν σώζει κανένα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και να έχουμε την ευκαιρία ίσως να τα ξαναπούμε, να ξανακάνουμε αντίστοιχα ταξίδια.
Και εγώ, Βικτωρία, σε ευχαριστώ πολύ για την καλή επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ και την Μαργαρίτα την Κοσμά για την φροντίδα της στους ήχους, και να πάρω αφορμή από το όνομά σου στην ξένη του έκφραση, το Βίκτορη, να είμαστε όλοι νικητές. Και να ανεβαίνουμε το Γολγοθά σίγουροι ότι από πίσω υπάρχει η Ανάσταση, ακολουθεί η Ανάσταση, η νίκη δηλαδή.
Ο Παράδεισος του καθενός, ε.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα, καλό Πάσχα.
Σε όλους. Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησαν τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου, κύριο Μανώλη Μελινό. Από τη Μαργαρίτα Κοσμά στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.
λυπωμένη, η αγάπη ουδέποτε.